Ai për ndërtimtarisi dhe inspektoratet në nivel komunal. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacion të detajuar në sa raste inspektoratet kanë reaguar si institucion përsa i përket shkeljes të drejtave të punëtorve, por deri në mbyllje të tekstit nuk kemi marrë përgjigje. Një nga vërejtjet kryesore të punëtorve në sektorin e ndërtimtarisë gjithashtu mbetet dhe mos pagesa e orave shtesë, duke qenë se një pjesë e konsiderueshme punëtorve angazhohen pa kontratë pune, atyre zakonisht pagesa u bëhet në raport me punën që duhet të kryer dhe jo orët e angazhuara për ta kryer të njëjtën. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Stuhia tropikale Hillary që goditi Kalifornin ka shkaktuar dëme të mëdha në gadishullin e Thatë duke lënë kështu të vdekur një person. Nga San Diego e deri në Los Angeles raportohet për baltë dhe gur në autostrada, rrugë të përmbytura dhe pemë të rrëzuara. Kjo ka bërë që guvernatorët e Kalifornisë dhe Nevadës të shpallin gjendje emergjente. Gjithashtu presidenti i SBA-s Joe Biden i ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë vigjilent për këtë stuhi. Albina Kastrati sjell detajet e tjera.
Stuhia tropikale Hillary ka bërë që rrugët në të gjithë gadishullin e Thatë Baja, Kalifornia të Meksikës të preken nga përmbytjet vdekjeprurse të dielën. Stuhia vazhdoi të lëvizte drejt pjesës jugore të Kalifornisë, ku përmbyti rrugë dhe rrëzoi pemë. Autoritetet kombëtare janë shprehur të shqetësuara se përmbytjet mund të godasin edhe pjesë të tjera të vendit, deri në zona në pjesën veriore të vendit si Idaho. Sipas parashikuesve të motit, kjo është hera parë në 84 vjet që Kalifornia jugore goditet nga një stuhi tropikale. Këtëherë stuhia Hillary ka sjell përmbytje, rrëshqitje dheu, errëra të forta, ndërprerje të energjisë dhe rrezik për tornado. Ajo bëri që në disa zona majlore të bindë shi më shumë se 15 cm, ndërsa ju afrua shifrave vjetore të shiut në zonat me shkret të tir. Në mbrëmjen e së dielës, shërbimi kombëtar i motit në Los Angeles të Kalifornisë paralajmëroi për rrezik të konsiderueshëm nga përmbytjet në zonat majlore në verilindje të Los Angelesit. Ju lutemi që ndroni larg rrugëve, postoi agjencia në platformën X të njohur më parë si Twitter. Një person u mbyt më 19 gush në qytetin meksikan Santa Rosalia në automjetin e tij, shkaku i përmbytjeve. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom dhe ai i Nevadës Joe Lombardo kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në zonat e drejtuara nga ta. Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave tha se ekipet emergjente janë të gatshme për t'i furnizuar qytetarët në nevojë me ushqim, ujë dhe ndihmë tjetër. U bëj thirrje të gjithëve në rrugën e kësaj stuhie, të marrin masa paraprake dhe të dëgjojnë udhëzimet e zyrtarëve shtetror dhe lokal, tha presidenti i SBA-s Joe Biden. Nga San Diego e deri në Los Angeles raportohet për baltë dhe gurë në autostrada, rrugë të përmbytura dhe pemë të rrëzuara në përlagje banimi. Dietra makina u bllokuan shkaku i përmbytjeve në shkretëtirën zakonisht të nxehtë dhe të thatë në komunitetet përgjatë luginës së Coachella-s. Distrikti i Unifikuar Shkollor i Los Angelesit, sistemi i dytë më i madh edukativ në vend, tha se të gjitha kampuset do të mbyllen të hënën. Shkollat e San Diegos shtyn ditën e parë të mësimit nga e hëna në të martën. Pjesa jugore e Kalifornisë posohet gjithashtu edhe nga një tërmet paraprak me magnitud prej 5.1 ballësh, që goditi rreth 130 km në veri perëndim të qendrës së Los Angelesit pas ditën e së dielës, sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s. Autoritetet përgjese nuk kanë bërë të ditur për dëme të mëdha apo njerëz të lënduar. Para kësaj stuhie, SBA-ja, Kanadaja dhe Meksika janë goditur edhe nga fatkesit të tjera klimatike gjatë këtij viti. Sipas autoriteteve, stuhia Hillary mund t'i godasë edhe shtetet në perëndim të SBA-s me rreshje të rralla shiu, duke u regjistruar si cikloni që ka sjellë më së shumti rreshje shiu në Nevada, Oregon dhe Idaho. Në shtator të vitit 1939, një stuhi tropikale në Kaliforni shkatroi shinat e trenit, nxori shtëpi nga themelet e tyre dhe përmbysi shumë varka, duke vrarë afro 100 njerëz. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një grua izraelite u vra dhe një burr tjetër u plagos në një sulm të raportuar sot në qytetin e pushtuar Hebron në Bregun Perëndimor, thanë mjekët dhe ushtria. Incidenti vjen dy ditë pasi një baba dhe birr izraelit u vra në një autolarje në qytetin Huvara, gjithashtu në Bregun Perëndimor, në një kohë kur janë shtuar incidentet e dhunshme në këto zona. Shërbimi urgjencës Magen David Adom thanë një deklaratë se një grua u konfirmua e vdekur pasi u godit me armë zjarri, ndërsa shtoi se burri që u thonte me të ishte në një gjendje të rëndë. Ushtria, duke konfirmuar vdekjen e gruas 40 vjeçare, tha se dy civilët u sulmuan me të shtënat që vinin nga një automjet. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka falendëruar liçbërësit danez për mbështetjen e tyre ndaj Kievit në luftën kundër pushtimit rus, ndërsa Moska tha se vendimi i Danimarkës dhe Holandës për të dërguar avion luftarak F-16 në Ukrainë do ta përshkallëzonte luftën. Komentet e Zelenskit në Kopenhagë të Danimarkës sot erdhën një ditë pasi ai njoftoi se Danimarka kishte miratuar dërgimin e 19 avioneve luftarak të avancuar në Ukrainë. Zelenski tha gjithashtu se edhe Holanda kishte rënë dakord të dërgonte 42 avion të llojit F-16, megjithse kryeministri holandez Mark Rutte tha se vendi i tij ka 42 avion në dispozicion, por ende nuk është vendosur nëse të gjithë do t'i dhurohen Ukrainës. Dy aeroporte kryesore të Moskës sot i pezulluan përkohësisht fluturimet pas pretendimeve të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes se një dron ukrainas ishte rrëzuar mbi rajonin e Moskës. Aeroporti Domodedovo kufizoi fluturimet për të garantuar masa shtesë të sigurisë së fluturimeve, citohet të kenë thënë nga shërbimi për shtypje aeroportit për mediat ruse. Sipas Ministrisë Ruse, nuk ka viktima. Një burr u gjeti vdekur shkaku i një zjarri që shpërtheu në veri të Athinës sot, thanë zjarrfikësit, të cilët luftuan një zjarr të ri masiv dhe paralajmëruan për një rrezik ekstrem nga zjarret në rajonin përreth kryeqytetit Athinës. Një bari i vjetër vrapoi në vathën e tij për t'i shpëtuar kafshët dhe u gjeti vdekur, thanë një ZDNS i brigadës së zjarrfikësve për AFP-n. Një zjarr i madh shpërtheu në rajonin qendror të Greqisë, rreth 100 kilometra në veri të Athinës, thanë shërbimet e shpëtimit. Rreth 56 zjarrfikës dhe 4 avion që hidhnin uj po luftonin me zjarrin e ri gjatë ditës, thanë një zyrtar nga shërbimi zjarrfikësve për agjencinë e lajmeve AFP. Zjarret vazhduan të digjen edhe për të tretën ditë në pjesën verilindore të Greqisë pranë qytetit Aleksandropolis. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.